Eta horre entzuten ageri gara geure farmazia tarteko musikea, geure sintonia, amaikak terdiak dira ontxe, eta ba, Juan del Arco agurtuko dugu geure farmazia tartean. Juan, egunon?
Egunon, Inigo.
Zenba, denpora farmazia tartean enazela egon, eta bueno, gustora hartuko gaurko saioa.
Bueno, posten naze, ni hemen egon naze uda osoan astero-astero, eta, bueno, ondo, gusture.
Beitu, posten naz, gaur, ba, gai, bueno, esango neuke izenez, bueno, askotan gertaten jakuna, izenez ezaguna da, baina zelan dan eta ba, sakonean ez daki guain, besti, gaur daltonismoaren ganean berba ingo dugu, ez da?
Hori da, astelenean daltonismoari buruzko kontzientziazioaren munduko eguna ospatzen da, eta, bueno, hau urtero ospatzen da, izeden, eta irailaren zeian John Dalton jaio zan. John Dalton izan zen gaixotasun hau deskribatu eban lehen pertsona, eta bera daltonikoa zan ere. John Dalton, bueno, jendeak ez dugu ezagutuko nor zan, baina, bueno, zientzilari ospetsua izan zan, izan ere, bera da materia, hau da, inguratzen gaituzten gauza guztiek, atomos osatuta dagozala deskubritu ebana. Eta hori, ba, noski, hori funtzeskoa izan da, gaur egun fizika eta kimika garatzeko. Beraz, ba, ikerkuntza importanteak egin eban Daltonek. Mila zazpireun da laroita malauan, hogeita sortzi urte zituela, ba, koloren ikuspegiari buruzko aparteko gertakariak izeneko artikulu zientifiko bat idatzi eban, non gaur egun daltonismo izenez ezagutzen dugun gaixotasuna deskribatu eban. Beraz, izan zen, lehenengoa hau deskribatu ebana, ezta? Bueno, ikusten duzu, ba, zientzilari polifazetiko bat zala, ezta? Ze, bueno, denbora aretan baneko oikoa zan, da, pertsona bat ikastea fizikako gauza, kimikako gauza, eta gauza asko desberdinak, ezta? Eta John Dalton, ba, horrelako pertsona zan.
Bai, bai. Beitu, hor, gainetik badakigu daltonismoa berez, ba, koloreak nahastea dala. Berez, kolore batzu konkretuki, ez dakit, marroia, gorria, berdea, tonu horrek ez da bezala desbardintzen. Hori badakigu, beste ez dakit, arazo batzu badauz, bebai, grisetan ikusten da bezala, ez dakit, daltonismoa dan, edo hori ez dakite horrela dan, hori galdetuko dut zut, zer dan berez daltonismoa, eta bebai badakigu, eta gaur egune pentsaginke, ba, koloreakaz arazoak eukiteak, ba, beste arazo batzuk karrileik esala. Alde batetik, zer dan zehatz daltonismoa holan hori kolore horrek nahaztea edo zelan dan, eta horrek bai baldintzatzen dau bizitza orokorrean?
Bueno, ba, joango gara apurka.
Pausoka, bai.
Alde batetik, egia da, daltonismoa ikusmenaren gaixotasun bat dala, non kaltetuek ezin dabez koloreak bereizi. Hori da, ezaugarri nagusiena, daltonismoarena, ez da? Ezagunena gorria eta berdea bereizteko zailtasuna bada ere, ba, daltonismo mota eta maila desberdinak dago. Mailei dagokienez, ba, pertsona batzuek bakarrik dituzten sintoma arinak, eta batzuk ez dira konturatzen ere koloreak ikusteko gabezia bat dabela. Hain arinak dira, non ez dira konturatzen. Dai, horrelako ikerketa sakon bat ez ba dotzagu egiten. Beste batzuek argia ula danean soilik dekie zailtasun hori, identifikatzeko, koloreak identifikatzeko zailtasun hori, baina daltoniko askok ez dabez kolore batzuk bereizten argiaren intentsitatea edozein dala ere. Eta kasurik larrienetan ikusmen zorroztasunari ere eragiten dotzo. Beraz, ba, argi dago mail desberdinak dago zala, Eta gero dagoz, daltonismo mota desberdinak ere. Daltonismo mota ezagunena, gorria eta berdea bereizten ez da bezan pertsonana da. Baina, badago beste mota bat urdina eta horia bereizten ez dituztenena. Vale. Eta gero, zuk esan duzun bezala, pertsona batzuek kolorerik ikusteko erabateko ezintasuna dabe. Eta zuri beltzeko filma balitz bezala ikusten dabe dana. Bere bizitza, ba, filma, zuri beltzeko filma bat da. Daltonismo mota hori akromatopsia deitzen da, eta, bueno, noski, larriena da, eta daltonismo larriena. Hau, gaixotasun hau, bi begiei eragiten dotzon, eta sortzetiko gaixotasuna bat da, oda, gaixotasun genetikoa, ezta? Gizonetan askoz ohikoagoa emakumeetan baino. Izan ere, ba, kalkulatzen da, daltonikoak dirala emakumeen 0,7 eta gizonen 5% inguru. Baina, are txarrau, 10 gizonetik batek koloreak identifikatzeko akatzen bat dau. Vale. Gero, bueno, badira ere bai, ba, daltonismorik eragiten ez daben arren, ba, koloren percepzioari eragiten dotzien gaixotasun batzuk. Adibidez, glaukoma, diabetesa, edo ikusmen nahasmenduak, ba, makula endekapena adibidez. Baina, esan dodanez, hori ez da daltonismoa. Daltonismoa da gaixotasun bat, eta beste pertsona batzuk, ba, badekie koloreak identifikatzeko saltasuna, baina ez dira daltonikoak. Baita ere, sendagai batzuek aldaketa eragin daikiez kolorearen percepzioan. Esate baterako, hidroxiklorokina, paludismoa eta artritis reumatoidea tratatzeko erabiltzen dan farmakoak, ba, erretinari kalte egin dezaioke epe luzera. Erabiltzen, osea, erabiltzen bada hidroxiklorokina epe luzean, da, claro, artritis reumatoidea epe luzeko, osea, gaixotasun kroniko bat da, ezta? Beraz, ba, hidroxiklorokina epe luzean erabiltzen da, eta kasu batzuetan, ba, hori erretinari kalte egiten dotzo, eta koloren percepzioa modu itzulezinean alda dezake. Hori da txarrena. Modu da, osea, galera da itzulezina. Naiz eta izten baduzu kloropinari hartzen, ba, jarraitzen dozu hor, ba, koloreak ikusteko zailtasun horregaz ja bizi guztireko, ezta? Beste programa baten gogoratu benduan, ba, COVID-aren pandemiaren hasieran, gaixotasun horren aurkako alternatiba bat izan alzala pentsatu zen hidroxiklorokina, ez dakit gogoratzen baduzu.
Bai, bai, bai.
Baina gero, ba, ezetz ikusi zen, eta ba, Trump egon zen bere, ba, beste hastakeri bat esaten, ez da, hori, ba, aizke hidroxiklorokina gaz, ja, maituko dugu COVID gaz, da, ba, begira, ba, ba ez, ez da, bali horretarako. Bai, artritis reumatoidea tratatzeko, baina bestea ez. Kalte hori, bera, osea, kolorea beristeko zailtasuna, ba, hori eragin daite kininak ere bai. Kinina da erabiltzen hasi zen lehen antipaludikoa. Esan dugu hidroxiklorokina paludismoarako erabiltzen dara gaur egun, ba, lehen erabiltzen zen kinina, ezta? Gaur egun ez da ia erabiltzen, eta edo oso gizi erabiltzen da kinina, baina kalte bera eragin daike. Osea, ez da honek medikamentuak ez labe eragiten efektu hau pertsona guztien gan, baina bakoso batzuetan bai eragiten dabe. Gero, digoxina, bihotzeko nahasmenduak tratatzeko erabiltzen dana, ziurazki pertsona batzuk egongo dira hau entzuten eta digoxina hartzen, ba, digoxinagaz gertatzen dana batzutan, da, gauzak tonu horiska baten ikustea. Osea, koloreak bereizten dira, baina dana tonu horiska baten ikusten da. Baina efektu hori itzulgarria da. Digoxina hartzeari usten bada, baina desagertu egiten da efektua. Eta ere bai itzulgarria da sildenafilok edo viagrak, viagra da izen ezagunena, ez da, izen komertziala. Ba, batzuetan, ba, eragin bat dauka begietan edo ikusmenean, ba, urdinez pindaturiko ikusmena agertzen da. Eta baita ere, berdea eta urdina bereizteko zailtasuna. Baina hori ere itzulgarria da. Viagra izten da, eta barriro ba, ikusmen normala errekuperatzen da.
Vale.
Beraz, hau, ez da daltonismoa, baina ikusten dugunez, ba, badauz beste arazo batzuk, ba, horrelako koloreak bereizteko ba, zailtasuna ekartzen da dela. Ba. Eta gero, esan dozuna, zu, ba, hau, ba, zera, bizien ze eragozpenak ekarri aldauan, ba, bueno, ba, alde batetik, ba, karo, gorri eta berdea bereizten ez dabenak, ba, ba, semaforoak, ba, ba, bueno, ba, bai goien edo bean dagoen kolorea, ba, ba horregaz tiratu behar dira, baina besterik ez. Gero, ba, bueno, ba, ba bizitz normalean, ba, pentsatu zu, ez baduzu ikusten, osea, dana berde ikusten, osea, gorrie berdea ikusten baduzu, ba, ba, bueno, ba, lan batzuk ezin duzu egin. Esate baterako, ba, ba, ez dakit, marrubiak batu edo gerizak batu, ba, hori ezin duzu. Ez dakit, zu, noz dauzen eldute, ez da? Gero, erosketak egiteko, osea, jantziak erostek erakoan, ba, gero, ez baduzu kolorea berizten, ba, zer doa zegaz, ez da?
Ja.
Eta fraka honegaz, ba, hau ondo doa. Karo, zuk ondo doa la ikusten duzu, eta beste mundu guztiek ikusten duzu, ba, hau nola do, nola. Ez zelan jantzidan, ez da? A ber, ez dira horrelako gauza grabe, baina, bueno, ba, ba, eragozpenak dira, ez da? Eta, bueno, batez ere, dana grisa ikusten baduzu.
Bai.
Dana grisa ikusten baduzu, ba, ba, hor bai, ba, ikidaikezu, ba, ba, arazo gehiago, ez da?
Bai, zalantza barik. Beitu. Esan dozu, medikamendu batzuekaz aldatzen dala, horre koloreak ba, desberdintzeko gaitasun hori, baina hori ez da daltonismoa. Daltonismoa, pentsetan dut, ba, ez daite zeo zerria horregaz jaio zarela edo horrelakoa izango dan. Zergaitik pertsona bate da daltonismoa, zin da kausa?
Ba, begira, John Daltonek uste eban gaixotasuna begietako globoaren barruan dagoen likido likatzuaren nahazmendu baten ondorio zala, ezta? Berak pentsatzen eban likido hori, umore begirakara deitzen da, likido hori, ba, kolore gabea izan beharrean, ba, pertsona daltonikoetan urdinska izango zala. Eta horregaitik ezebala koloreak ondo berizten utziko. Horregaitik, ba, bere testamenduan ezarri eban hil ondoren autopsia egin behar eutzoela, ba, begiak aztertzeko. Begira, ze, osea, zientzilari amorratua izan zen, kontzientziatua izan zen, eta hil da gero, ba, nire gorpua erabili, ba, ikerketa gehiago egiteko, ezta? Eta autopsia horrek erakutsi eban umore beirakara, ba, erabat gardena zala, kolore gabekoa, eta ondorioz, ba, ondorioztatu zen, ba, azaldura erretinan egon behar zala, eta ez begiaren globo barruan, ezta? Baizik eta begiaren atzeko partean. Ondoren, ba, ezagutza zientifikoak aurrera egin ala, erretinan bi zelula fotohartzaile mota identifikatu ziren. Aldi batetik konoak eta bestetik bastoiak. Pertsona batzuk sidurrezki hau ezaguna egiten jakiese antzina beintzat ni zera txikian intzenean ba eskolan ikastolan eta ba hor esaten zan erretinan konoak eta bastoiak da. Ba begira, zen dauz barriro, bastoiak eta konoak.
Vale.
Bastoiak dira ugarienak eta argi erradiazio kantitate oso txikiekaz aktibatzen dira. Beraz, haiei esker ikusi aldugu argi gitxi dagoenean. Baina bastoiak gris tonuak baino ez da bezartzen eta ez da bez koloreak bereizten. Osea, bastoiekaz ikusten dugu gauaz, edo bueno, argi gitxiago dagoenean, baina bakarrik gris tonoak ikusten dugu bastoiakaz. Hortik dator, ba, esaldia edo esamoldea gauez katu guztiek beltzak. Ez inoiz ez duzu entzun hori, ez aldi?
Bai.
Ba, eta hori gertatzen da, ez da, ba, akaguaz bagoaz, ikusten dugu hor katu bat pastan dala, baina ez dugu ikusten kolorea, ez dugu bereizten. Ba, beraz, eta hori zergaitik da, ba, hori da, ba, gauaz, ba, bastoiak erabiltzen dugula, eta bastoiak ez dabez koloreak bereizten. Konoak, euren aldetik, erretinaren erdian dagoz, batez ere, eta zehetasunak garbi ikusteko aukera emoten dozkue. Eta koloreak bereizteko aukera ere bai. Beraz, ba, bastoiak baino trebeagoak dira zelan baita esateko, ezta?
Vale.
Eta zehazki, hiru kono mota dagoz. Argi gorri, urdin, eta berdearekiko sentikorrak dirana. Tono bakotza, edo kolore bakotza, kono mota bategaz ikusten dugu, urren ez urren. Eta, vale. Baina konoek argi ona behar dabe behar bezala funtzionatzeko. Beraz, gauaz ez dira funtzionatzen. Vale. Horrez egeitik, egunez ikusten dugu koloreak, ondo, edo gauean argia pizten dugunean, ba ikusten dugu koloreak ondo, argiak entzen badugu eta argi gitxi dagoenean, ez dugu koloreak ondo berizten.
Vale.
Gaur egun, badakigu daltonismoa erretinako konoen azaldura dala. Eta daltonismo motak kono horien alterazio mailaren araberakoak dirala.
Vale. Bai, alterazio bat da, berez, ez da? Horre,
bai,
obsinen alterazioa.
Bai, zehazki da, txarto dagoena konoetan, opsina deitutako proteina batzuk dira.
Vale.
Proteina horiek koloreak bereiztea posible egiten dabe, eta hiru opsina mota dagoz. Bata, gorri koloreagaz erreakzionatzen dagoena, bestea urdinagaz, eta hirugarrena berdeagaz.
Vale, ba, orduan kolore, hiru kolore horrekaz zirikusia dekona. Eta hori, zelan edo zergaitik gertaten da, Juan?
Bueno, lehen aipatu dugu erentziazko gaixotasuna dala, ez da? Edo genetikoa, ez da? Hau da, genei lotuta dago. Eta gaur egun badakigu zehazki zeintzuk diran azaldatuta dagozan geneak. Eta horiek dira hain zuzen ere aipatu ditugun hiru opsinatarako kodetzen dabezenak. Badakizu gene bakotzak kodetzen dagoela proteina bat, ezta?
Bai.
Ba, kasu honetan hiru proteina dauz, beraz hiru geneak. OPN bat L VB bikoitza gene horren mutazioak kolore gorriaren opsinari eragiten dotzu. OPN bat M L izan beharrean M V bikoitza genearenak kolore berdeko opsinara, eta OPN bat S V bikoitzarena urdinekora. Beraz, gene bakotza opsina bat.
Vale.
Lehen bi geneak X kromosoman dagoz kokatuta. Hori badakigu. Begira zenbat gauza ja dakigu ez da gaur egun, ez da?
Bai, bai.
Eta hori ba, gizonek, claro, X kromosoma bakarra daukagu, hori badakizu, ez da mundu guzti edaki, ba, gu daukagu XY eta emakumeak bekie XX. Beraz, guk bakarri daukagu X kromosoma bat. Eta gene hori X kromosoman badago, ba, gene mutatuta badago, osea, txarto badago, opsina ez bada ondo, opsina txarra egiteko gene bat bada, ba, daltonikoak izango gara.
Vale.
Bakarri gene bat badaukagu txarto, eta gizonak bagara, ba, ez dugu ikusiko kolore hori.
Vale.
Emakumeek, ordea, bi kromosoma X dituzte. Horregaitik, emakume batek daltonikoa izateko, gene bardina mutatuta euki behar deu, X kromosoma bakoitzean.
Vale.
Ze, karo, X, osea, gene mutatuta bat badauka bakarrik kromosoma, X kromosoma batena, ba, beste kromosoma eukiko deu gene ona da opsina ona egingo deu.
Vale.
Beraz ez da daltonikoa izango.
Vale, baina bai transmititu ahal izango dagoela, ez da?
Hori da. Gizon bat daltonikoa espada, ezin dau X kromosoman dagozan bi genetako bat ere mutatuta euki, beraz, ez dau gaixotasun hori transmitituko, osea, txutani ez gara daltonikoak, beraz, ezin dugu daltonismoa transmititu, ze gure X kromosoman geneak ondo dauz. Hori argi daukagu. Baina, karo, emakume batek, eukide daike, kromosoma bat eraldatuta, mutatuta, osea, geneak mutatuta, hor kromosoma horretan, bestean ondo, baina, karo, bera, pasatu aldeu kromosoma txarra bere semea labei. Horrez egaitik, emakumeak transmititu egiten dabe, naiz eta daltonikoak ez izan. Eta horregaitik ere, dagoz, daltoniko askoz gehiago gizonen artean, emakumen artean baino.
Vale, bai, bai.
No, hori gertatzen da daltonismo mota biekaz. Koloreak bereizteko daltonismoekaz. Hau da, daltonismo gorri berdea eta daltonismo urdin horia. Baina akromatopsia beste gauza bat da. Esan dugu akromatopsia dela daltonismo grabeena, ez da bakarrik dana grisa ikusten dana, ez da? Ba, akromatopsiaren kasuan sei gene dira implikatuta egon daitezkenak, no? Sei gene desberdin. Gaixotasun hau askoz komplexuagoa da, zeren eta gene horiek ez dira opsinetarako kodetzen, baizik eta konoek egiten daben argiaren perzepzioa garuna heldu behar dan nervio bulkadan eraldatzen daben beste proteinak kodeatzen dabe. Osea, konoan opsina dagoela, ezta? Opsina horrek hartzen dugu argia. Da, karo, baina guk ez dugu ikusten begiekaz, guk ikusten dugu garuna gaz, ez da? Bueno, begiekaz bai, baina gure garunak interpretatu behar dau begietan gertatzen dana.
Bai.
Eta horretarako, opsinak harrapatzen duen informazioa heldu behar da garunera, ez da? Hori argi dago, ez da?
Bai, bai.
Eta nola, zelan heltzen da informazio hori? Ba, informazio hori heltzeko, egon behar da transformazio bat, opsinaren aldaketa, transformatu behar da, zelan bait, nervio bulkadan. Eta nervio bulkada da, garunera helduko dana.
Vale.
Baina, karo, nervio bulkada, osea, transformazio hori, egoteko, ba, beste proteina batzuk parte hartu behar da, Eta akromatopsiaren kasuan, proteina horiek kodifikatzen daren geneak dago txarto, mutatuta dagoz. Eta proteina horiek ez badira gai eraldaketa hori egiteko, ba, garunak ez dau jasotzen nervio bulkadarik eta koloreak ezin dau interpretatu.
Vale.
Beraz, akromatopsia grabeagoa eta komplexuagoa.
Vale, I oso interesgarria. Galdetuko dut, ze tratamenduak holan berez pentsetan dut gatxa izango da, baina behar bada badago, bai dakit bideoak ikusi doda oso unkigarriak diran bideoak gainera, horre ba, antipar batzuk jansten da bezala, horre anteojoak, betaurrekoak, eta bapatean koloreak ikusten da bezala, eta pertsonak ba emozio sartzen dabe bere lehenengo aldiz kolore horrek ikusten da bezala euren bizitzan ez dabela ikusi eta oso kuriosoa da, baina bestelako tratamenduak badagoz be, Juan?
Ba, begira, bai, gaixotasun genetikoia guztietan bezala orain dala gutxi arte ez zegoan daltonismorako tratamendurik eta bakarrik neurri zuzentzaileak hartu alziran, ezta? Eta horik da zuk aipatu dozunak, ez da? Kolore iragazkiak dituzten betaurrekoak edo lentilak erabiltzea eraginkorra izaten da kolore gorri berdeko ikusmen urritasuna daben kasuen 80%. 80 pertsona, ba, ez dira sendatzen, baina ondo ikusten dabe lente hoiekaz.
Vale.
Lehen teoriek, ba, iragazki personalizatuak erabiltzen dituzte, eltzen jaken kolore bakoitzaren uin luzera aldatzen dabe, eta horrela, transmititzen daben irudiak, ba, begiak gorria eta berdea bereizteko gai izan alda.
Vale.
Pertsonak hiru kono motei eragiten dutzen daltonismoa badau, ez dago lenteekaz arazoa zuzentzeko aukerarik, edo akromatopsia ere ba ezin da lenteekaz zuzendu. Ze, gaixotasun horretan arazoa ez dago erretinara ertzen den argian, baizik eta nervio bulkadaren transformazioan, esan dugun bezala, ez da? Eta orain gertatzen dana, ja, badaukagu, ba, geneak aldatu aldoguz. Ondino, a ber, geneak eragiten dutzen gaixotasuna danez, ba, egiten ari diren ikerketak, ba, terapia genikoan oinarritzen dira. Begi barruko injekzioak erabiltzen dira, erretinaren azpian, gene normalak emoteko, mutatuta dago zeonak, ordezkatu daitezan. Gene horiek virus batzuetan sartzen dira, virusak begian injektatzen dira, erretinako zeluletara heldu daitezan, eta zelulen nukleoan dagoan DNA, gene normalak jartzen dabe, mutatutako geneak ordezkatuz. Beraz, ba, hori da, ba, ba, virus baten bidez egiten dugu. Virus beti izan den, pentsetan dugu, ba, virus kaltegarriak dirala, eta da, badakigu, alde batetik badakigu bakterio gehienak, ba, kaltegabeak edo onuragarriak dirala, baina pentsetan dugu, ba, ba, virusak beti dirala txarrak, ezta? Eta egia da virus beti parasitoak dirala, baina onurak ere ekar dekiezela, argi dago, eh? Ze, kasu honetan, terapia genikoan virusak erabiltzen dira. Aurreratuen dagoena akromatopsiaren terapia da. Esan dugu, hori dela daltonismo mota larriena eta lenteekaz zuzendu ezin dana. Beraz, ba, bueno, ba, notizia ona da aurreratuena izatea, ba, hori sendatzeko, terapia genikoa sendatzeko ikerketak, ez da. Izan ere, ba, saiakuntza kliniko arrakastatzuak egin dira, gaixotasun horretan sarrien implikatuta dagozan geneak konpontzeko. Zei genetako, ba, batzuk dira sarrienak implikatuta dagozanak. Eta hori konpontzeko, ba, ikerketak oso aurreratuta dagoz. Daltonismo gorri berdearen kasuan, terapia genikoaz gain, kaltetako konoetan, opsina barria zuzenean sartzen ikertzen ari da. Hau da, kasu horretan, ba, laborategian egiten dena da, proteina bat fabrikatu eta ez kodifikatzen dauan geneaz lan egin. Vale. Baina hori, ba, bueno, notizia ona da, terapia genikoa ez dago hain aurreratuta daltonismo urdin horian. Baina hori, ba, gutxien gertatzen dan daltonismoa da, eta bestetik bizikalitateari gutxien eragiten dutzen daltonismo mota ere da. Beraz, ba, bueno, ba, alde txarra badauka, baina alde ona da, aurreratuena dagoena da, ba, gaixotasun larriena sendatzeko erabiltzen dana, edo erabiliko dana. Ze hau guztie ikerketan dago gaur egun.
Vale. Vale, curioso. Urrengo urteetan seguru, ba, bueno, gehiago jakingo dugula eta hobera egingo dagoela, igual tratamendu barriak izango dirala, baina zuk esan dozuna, ba bueno, hainbeste ez dagoela baldintzatzen bai desberdin egiten dagoela eta behar bada momentu konkretu batzuetan bai gehiago igarriko dala. Baina bueno, pentsetan dute ikasten dabela, horregaz bizitzen alanda guztiz be, ba, ez dait, ikerketari esker bete esaten duguna hemen geure zientziak dekon garrantzia, ba, nabarmendu behar dugula, eta seguru urren gortuetan, ba, ez dait, konponbideak aurkituko dirala, ez da, Juan?
Bai, hori izango da dudarik gabe, ze barinotzut, ba, terapia genikoa oso aurreratuta dago, eta gu, ba, farmazia irratzaio bat garanez, ba horreri buruz berba egin dugu gaur.
Bai, zalantza barik eta placer bat izan da. Hobeto ulertu dugu zenan daltonismoa, zeintzuk diran mailak batez be askotan pentsetan dugula daltonismoa dana edo hori, zuri baltz kolore horretan ikusten dola, beste batek pentsetan dau bakarri kolore horrek desberdintzen da bezala eta gaur jakin dugu zergaitik dan eta ze mailatan gertaten dan. Juan del Arco, mila esker, geugaz egoteagitik eta zelan ez datorren zapatuan osta bere, ba gai barri bat izango dugu hemen, ezta?
Ba, bai, eskerrik asko zuri eta batez ere beti bezala entzule guztiei.